Hementxe hasten dugu Kantxapunk irratsaioa. Zuzenean astearte gauetan 10:30etatik 12:00 arte Kantxapunk irratsaioa. Errepikapenak ostirale guerditan entzun daitezke, Kantxapunk irratian ere, 12:30etatik 12:00 arte. Gurekin harremanetan jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia 9943-2525-2323. Edo emailez, kantxapunkirratia@gmail.com. Kantxapunk irratsaioa. Rock and roll eta punk doinuak nagusi, 80 minutuz. Kantxapunk irrati Andonostiako irrati Euskaldun librean. 107.2 FM-an eta kantxapunk.com web orrian. Kantxapunk irratsaioa. Jepa, kaixo gabon entzule guzti-guztiei Kantxapunk irratsaioa. Azten dugu hemen, astearte gauero bezala, Kantxapunk irratian, Donostiako irrati Euskaldun librean, eta gaurkoan ere, ba, musika bikainaz gozatzeko asmoarekin, gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 9943-2525-2323, edo bestela interneten kantxapunk.org-en topatuko duzu gure Twitterra, edo baita ere, ba, gure kontakturako emaila. Dena prest, gogoratu aste arte gauero egiten dugula Kantxapunk irratsaioa zuzenean, eta 10:30-12:00 arte egiten dugula. Errepikapenak ostirale guerditan dira, 10:30-tik ordu bitara, eta aurrengo astetikan aurrera nobedade bat dugu irratsaioa bukatuta, gaueko 10:30-tan hasiko da Sick My Duck, kuak, 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 irratsaio berria Samu bueltan Kantxapunk irratian, eta Samuren presentzia izango dugu aste arte gauero hemen jarkore musikarekin 10:30-tik aurrera gau partean. Bueno, ba, nik uste aipatu beharreko guztia aipatuta dagoela. New Order taldearen diskoa bat ezagutu entzun eta aztertuko dugu gaurkoan, Ron Ashton eta Dennis Thompsonekin batera. Eta agenda bat ere izango dugu, beraz guzti hori gaurko Kantxapunk irratsaioan. Asteko, The Cars, Rick Ocaseken taldearen kanta arrakastatxu batekin, hasiko dugu. Heartbeat City izeneko diskan agertu zen eta single gixare atera zen 84. Urtean Magic izeneko abestia, The Carsen musika honekin, hasiko dugu gaurko Kantxapunk irratsaioa. Ongi etorri guztiei! Taldea oker ez banago, Frantzia aldetikan dator punks disketxak atera zuen, Toulouseko disketxa dugu hau, eta Youth Gone Mad izeneko taldea dugu, lau abestiz osatutako epe bat atera zuen, 87. urtean, bertan, adibidez, The Weirdos taldearen bertsio bat topatzen dugu, Solitary Confinement izeneko abestiarekin, baina beraien kanta propio den Guns abestia entzungo dugu gaurkoan, Youth Gone Mad.
not left in the press. Time for it's your lies on there. Tell them away, cause you know it. Tell them away, cause it's your right. I like guns. Guns like me. I like guns. They made America free. I like guns. And guns all the way. I like guns. The right to bear arms. The right to bear arms.
Os ondo, ba, aurrera egingo dugu Survival disketxearekin beraiek, atera zuten sei kantaz osatutako epe bat, bueno, nonbait Survival izan zen ere, larogeita mairu garren urtean egintzen biraren izena, eta bertan, ba, bizpairu talde, badauzkago, etako baten bat ezaguna bestea, zain beste. Adibidez, Scream Feeder taldeak Terminal izeneko abestia eskaintzen dugu single honetan. Badirudi bilduma honetan talde edo kanta zarra badirela, modernoagoak ere bai, eta garai hartan ateratakoak, garogita mairukoak. Screaming Tribesmen adibidez, australiarrak ditugu, Happy Now izeneko abestiarekin ere, epe berdin honetan.
Yeah.
Esan dugun bezala, sei abesti, sei talde desberdin, gaurkoz epe, honetatik azkenengo kanta bat jarriko dugu, besteren batean jarriko ditugu besteak. Oraingoz de Chebeles izeneko taldean, eretzako guztiz ezaguna dena, Can't Pretend izeneko abesti eskaintzen dute, Survival disketxerentzako urte hartako, 1983ko bira promozionatzeko. De Chebeles, esan bezala, Can't Pretend kantarekin. Venga, agenda txoaren tartea segidan asteroko agenda musikala. Aste arte hontan hasiko dugu ja dagoeneko gaur Mogambo aretoan kontzertuan ari dira, behatzitan zegon iragarrita, beti Mogambo berandu asten denez, ba, indikan harrapatuko dituzu, baina korrika ibili beharko duzu. Vagina Town eta Birds Are Alive talde gaur Mogambo aretoan kontzertua eskaintzen ari dira. Hortxe, trintxerpen. Bueno, bihar ere Mogambon kontzertua dago zortziterritan, Indoktrinate eta Hernia taldeek joko dute, eta Lebukowski aretoan zortziretan bihar ere Apalusa eta Madeleine taldeen kontzertua izango dugu, hori bihar asteazkena. Bueno, osteguna maiatzak 8 Arrasaten azken aukera bagauda The Gratics eta Kimeren kontzertua izango da San Pankrazioen barruan. Arrasoteko gaztetxean asteazkena markatu ere, asteazkena bihar da, ez barkatu, ostegunean, Kro, guztia ostegunean, Kro taldea Arrasateko gaztetxean ostegunean, eta Zarautzen Arrano Tabernan ostegunean ere 9:30etan Etxepare Rap kontzertua izango da. Ostiral honetarako Azkoitian Txalintxo Tabernan Krausk taldeak joko du. Azpeitian Jaka E. Li San Agustin Kulturgunean arituko da eta Bergarako Gaztetxean Low Topet eta Bakelite. Bestalde, Donostian Intxaurrondo Kulturetxean De la Fe y las Flores Azules behatzitan ostiralean, Marruma elkartean Grosen ireki berria den elkartea Mikel Carton arituko da ostiralentan 9:30etan Dokan Antiguoko Dokan kafe antzokian Manent eta Lauro arituko dira 8:30etik aurrera ostiral honetan eta Ibarren Beleko Tabernan Todo o Nada izango da gaueko 11:30etan. Bestalde Hondarribin Silozibenean John Parish eta North Agirres talde joko dute 10:00etan ostiral honetan. Eta Tolosako Bomberenean Niña Coyote eta Chica Tornado alde batetik eta Tutankhamon bestaldetik han. 10:00etan Bomberenean Tolosan. Motz Taberna Urretxun Stevie Z Añako Goñi Blues Duo 11:00etan izango da hau eta Zarauzko Putzuzulo Gaztetxean ostiralean oraindik han Los Crudos Metralleta Gaitze eta Diktadura izugarrizko kontzertu potentea gainera Zarauzko Gaztetxea kasu hontan areto handia irekiko dute kontzertu honetarako 10:00etatik aurrera Los Crudos Metralleta Gaitze eta Diktadura Zarautzen. Eta ostiralarekin bukatzeko, azken aurreko kontzertua, Gaztelekun Zumarraga Urretxun, Ezinean eta Kasik. Eta orain bai bukatzeko, Zulo Aretoan ostiral honetan, Javier Krae, etzazu, galdu Javier Kraeren kontzertu bikain hau, Lasartera dator Javier Krae handia. Bueno, guzti hau ostiralean baldin bazen, ikus ezagun larun batean zer daukagun. Ba, larun batean anoetan hasiko dugu, Gaztetxean, Los Brodis eta Glaukoma arituko dira, Azkoitiko plazan Bendeta arituko da larun bat honetan, eta Azpeitin San Agustin Kulturgunean La Fuga eta Zoe. Bestalde, hemen Donostian Dokan, A Perfect Night at Doka, hainbat talderekin, Lurriden bertsioak eginez, We Are Standard, Rafa Berrio, Sonic Trash, Peti, Kapsula eta Abar. Bestalde, Errenterian, Kelis Irif Papean, Nako Goñi eta Stevie Z arituko dira, 11:00etatik aurrera, eta... bestalde, Tolosan Bomberenean The Last Three Lines taldeak joko du 10:00etan. Zarautzen ere Putzuzulo Gaztetxean larumatean kontzertu izango da, Las Casetes, Pitu Kaleia, Hijas del No eta Bar festivala izango da larumatean Zarauzko Gaztetxean. Bueno, gauza dexente aipatu ditugu eta urrengo asteartean, ba berriro izango dugu alare, astelenean Elkar estudioan Izake Gardenak arituko dira maiatzak 12 astelenean. Eta gero 13 da, urrengo astertetik anorrera, ba, ja kontatuko ditugu gauza berriak. Arnaz pixka bat kanta batekin eta gero aste honetako disko berzia. Arnaz hori, T.B. Smithekin hartuko dugu The Adverts taldeko gitarrista komposatzaile eta abeslariak, Punk Lurex OK taldearekin aterazun The Future Used to be Better izeneko abestia, 2000 urtean izan zen hori, entzungo dugu. T.B. Smith en Cantori, The Future Used to be Better. Go on a minute, you know.
station, short on cash, my car and my computer crashed. I'm halfway there and halfway back, the world pissed on my purple patch. The lights blocked out now, nothing grows, and dumped me down with news and soaps. The end result of all my hopes, paper cuts from the edge of the envelope.
Iepa, agendan kontzertu bat falta zaigu aipatzeko. Aio Silver promotorak bidali du ere informazioa eta apirilak maiatzak barkatu behatzi hontan, hau da ostira lontan, okerrez baldin manago, bai, hori da. The Free Fall Band taldeak, Bartzelonako taldeak joko du Lebukoski aretoan. Eta astelenean The Entrance Band arituko da, Estatu Batuetatik handatoz. Eta daba izeneko areto berrian, hemen egian irekiten areto berrian, joko dute, esan bezala, astelenean The Entrance Band hauek. Beraz, Aio Silverrek bere programazioarekin jarraitzen du, hilabete osoan zehar, kauza de xente dazkate. Oraingoz, gertuen dazkagunak, The Free Fall ostiralean Bukoskin, The Entrance Band, astelenean, daban. Bueno, eta orain bai, guazen aste honetako disko berezia orkestera. New Order taldea zaritxuko gara, ez konfunditu Joy Divisionen ondoren ateratako New Order taldea, hau, ba, MC5 eta Estudies taldearen ondoren ateratako New Order taldea da. Esplikazioak emango ditugu segita, baina asteko Lucky Strike izeneko abestiarekin hasiko dugu. You know, all that's on me, I'll put them on a heart, you know, you got it. Talde honen nondik norakoak aztertzeko lehenik eta behin Ron Ashton gitarristaz hitz egin behar dugu. Badakizu Ron Ashton de Stooges, Iggy Popen Stooges taldeko gitarrista izan zela, eta 74. urtean Stooges talde hori separatu ondoren sortu zuen proiektu hau, New Order proiektu hau, Ron Ashtonek. Bueno, berarekin batera, Dennis Thompson aritu zen baterian, MC5 etikan etorritako Dennis Thompson, eta aukeratutako basujolea Jimmy Reka izan zen hasiera batean, eta Scott Thurston egon zen pianoan teklatotan. Beraz, laukote horrek osatu zuen 74. urtean, esan bezala New Order talde hau. Declaration of War abestia entzungo dugu orain. Hasiera batean, The Doors taldeko Ray Manzarek pianistak zeukan lokal batean ensaiatzen zuten, eta beraien lehenengo abeslaria Jeff Spray izan zen, disko honetan bera topatzen dugu adibidez grabazio batzutan, eta gero aldatua izan zen Jeff Spray hau beste abeslari baten gatik. Bueno, aldaketak izan ziren, taldea bi urte inguru edo iraungo zuen, iruzpalau urte gehienez, jota, bi urteetan, 75ean eta 76ean grabazioak egin zituen Los Angelesen, eta diskoletako A aurpegia 75garren urteko grabazioak dira, B aurpegia 76koa. Goazen beraz A aurpegian oraindikan Hollywood Holidays izeneko abestiarekin.
Yeah, yeah, yeah.
Guztira disko honetan zazpia besti ditugu, esan bezala 75eko grabazioak lau dira eta 76 garren urtekoak beste hiru, eta nonbait grabazio hauek bueno, bere garaian ez ziren disko gisa atera eta galduta edo ez ziren omen berreskuratu masterrak ez ziren berreskuratu eta Ron Ashton gitarristak izandako kopia batzuetatik kasetetan izandako kopia batzuetatik atera zen audioa gaurkoan aztertzen dugun disko hau osatzeko 77. urtean atera zuen Isadora disketxeak eta esan bezala ba bueno ez du behar bezalako soinua ba gitarristaren kasetean grabatutako audiotikan atera direlako abesti hauek. Azkenengo kanta aurpegiko azkenengo kanta entzungo dugu Sidewinder. Bigarren grabazioa 76. urtean izan zen, eta, bueno, ba, ordurako ja aldaketa batzuk egon ziren taldean nonbait. Eta, bueno, ba, adibidez, abeslari gisa ja ustez bigarren grabazio betarako, ez dakit, ja, Jeff Sprague jarraitu zuen, edo esteren batek egin zituen abeslari gelanak. Bueno, esan behar da Scott Thurston izan zela pianista eta hau ere, bueno, bat atletikan bota egin zutela. Beste, bueno, ba, pianista batek harri zuten aurrerago. Taldeak etzun denbora askorik iraun esan bezala, baina, bueno, ba, egindako kompozizioak nire bintzat oso interesgarriak irutzi zizkit eta naiz eta grabazio kaskarrak izan. ba, izugarrizko kanta bortitzak potenteak eta kalitate honekoak iruditzen zaizkit. I can't quit ya izeneko abestiak irikitzen du be aurpegia. Talde honen kantarik bueno, ezagunena, esaguratxoena, gerora garrantzi gehiena izan duena Rock and Roll Soldiers izeneko abestia izan zen, eta esan behar da The Hitmen taldea australiarrak egintzula kantaren bertsio bat, baita ere berandutxeago Helicopters taldea. Beraz, entzun dezagun, talde honen kanta ezagunena, ba, egindako bertsio hoien ondorioz, Rock and Roll Soldiers. Horixe izan da RSRS junda, aste honetako diska berezia. New Order taldea, Estugis taldea separatu ondoren, New Order sortu zen. New Orderren bizitza gutxi gora bera, Australiako Radio Birman taldearekin baterako denboraldetik amaitzat nahiko paraleloa izan zen. Eta aldi berean utzi zioten elkarri, bueno, utzi zuten taldea, New Order separatu zen eta Radio Birman ere nahiko garai berdinan separatu zen eta bi talde hauek separatu ondoren New Race osatu zuten, ba alde bateko eta beste aldeko taldekideak elkartuta. Beraz, hori beste historiatxo bat da, New Orderren historia laburtxo hau, Ron Ashton eta Dennis Thompsonekin besteak beste azkeneko kanta batekin osatuko dugu. Of Another World izeneko abestia entzungo dugu, New Order taldearen LP-aren azkenengoa.
Yeah.
Jepa, ba, jarraituko dugu, hortxe bukatu da aste honetako diskoa berezia, baina orain dikan irratxaioan maitu arte, ogoratu jan japunki irratxaioan gaudela, ba, kontu de xente gehiago dauzkago beraz, hogeita bost minutu baino gehiago, hogeita zortzi konkretuki, gaurko jan japunki irratxaioan, aste honetako disko bereziaren ondoren musikaz gozatu ahal izateko. Jantzapunki irratxaioa aste arte gauero amarter dietatik amabitara. Jantzakun irratian egun da zazpi.bi jantzakun.com enere bai. Aste arte gauero amarter dietatik amabiak arte jantzapunki irratxaioa zuzen zuzenean. Bueno, orain bai askotan jarri dugun kanta batekin jarraituko dugu. Specials taldearen A Message to You Rudy. Ba, gaurkoan berriro ere. Alemanian ateratako bertsioak izugarrizko portada politia dauka. Specialsen taldekideak horla argazki berezita bitxi batean. Eta aukera bikaina berriro eskuartean eukita singelau, berriro ere etengabe entzun baitaiteke izugarrizko kanta ederrao bertsioa, specialsek egindako bertsio bikaina gainera. A Message to You Rudy Coventretikan, specials. Around, Eta 84. Urtean kokatuko gera, Siouxsie and the Banshees-en kanta bat ezagutuko dugularik. Swimming Horses izeneko abestia atera zuen, bueno, ba, Siouxsiek ordurako izugarrizko single pila eta arrakasta desente lortua zuen, eta entzungo dugu beraz 84. Urtean Polydor disketxaren zako berriro ere, hasiera jaietan beti Polydorrekin atera zituen diska denak, eta Swimming Horses hau ere, alaxe izan zen Siouxsie and the Banshees. Bueno, ba, irratxoien amaiera pixkat hola suabe geldituko da, baina aurretikan kaina pixka bat sartu nahiko nuke. Wilco Johnsonekin, Wilco Johnson badakizue besteak beste, Dr. Philgood taldeko gitarrista izan zela, eta lehenengo lau LP-ak atera ondoren bakarkako ibilbideari heldu ziola, eta bakarkako ibilbide horretan, bueno, ba, kasu batean bat egin zuen, Louis Lewisekin, beste pafrokero esaguratxu bat, eta biek aterazuten Battle Up and Go izeneko EPA. Caravan Man abestia da lehenengoa, hori xentzungo dugu, Wilco Johnson eta Louis Lewisen arteko elkarlan ontatikan. Bueno, kaineroa izango zela esan dugu, ez dakitain kaineroa zen. Urrengo kanta, ertzainaken klasikoetako bat izango da, eta beraiek oiuka disketxearekin ateratako single bateko bea aurpegia, aurpegia amets prefabrikatuak zen, eta bea aurpegian, oain nik duda dazkat, hemen viniloan, Aitormena dela bea aurpegia jartzen du, baina azalean bi minutu ero. Ez dakit bietako zein izango den, biak ere ondo daude, beraz aukeratuko dugu. Printzipioz bi minutu ero izeneko abestia dena. Ea, asmatzen dugun, eta ea ondo dagoen hori.
Ez dira betiko garaionenak Azken finean gizaki utxak gara Barearen ostean datore kaitza Uda berri berririk ez guretzat Denborak aurrera etengabian Ta orain ezin eutxi izan ginana Rutinaren morroiak bihurtu gara Lastan alen baino lehen aska gaitezan Bilakatuta Ohartu gabe heldu gara mugara Mundua jautzi zaigu gainera Maitia lehen baino lehen aska gaitezan Ez dakigu non dagoen noberena Bila dezagun beste lekuetan Bai, zindakizut, ez dizut ala inoiz gezurrik esan eta Zaude ziur, ezin izango zaitu dalaztu inoiz Aitortzen dut izan zarela ine bizitzaren onena Baina orain maitia lehen baino lehen aska gaitezan
Bueno, ba, bi minutu ero hartzen zuen azalean, baina viniloan agertzen enkanta, entzun dugun bezala, aitormena da, etzan kanta txarra ere, agian az bukatzeko ere ondo zegoen, baina bueno, beste bat edo bi sartuko ditugu oraindikan Radio Futura taldearen La Estatua del Jardín Botánico abestia, atera zen single gisa, eta beharpegian Rompeola abestia topatzen dugu. Earki ba, guazen ba, gaurko azkerengo abestiarekin irratsaioa amaitu aurretik. Jan Japunki irratsaioa izan da hau eta astearte gauero egiten dugu zuzen zuzenean. Amar terditatik amabiak arte, errepikapenak ostirale guerditan entzun daitezke, amabi terditatik ordubitara. Eta bestela, segidan gure web horrian izango duzu irratsaio honen grabazio osoa edozen momentutan entzun edo deskargatzeko gogoratu ere Jan Jakun irratian, gainontzeko irratsaio guztien grabazioak daudela, eta zuzeneko emisioa ere jarrai dezakezula streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela. Janjakun Mobile, mobiletarako aplikazioaren antxe dago, eta bestela, ba, azken notiziak, programazioa, ordutegiak eta bar antxe dituzu. Gogoratuko dugu, urrengo astean hasiko dela, Sik Maidak irratxoa berriro, bueltan dugu Samu Janjakun irratian, eta bere jarkore musika zapatilleroa jarriko dugu astearte gauetan Janjakun bukatu ondoren, amabi terdetatik ordu bat aterdiak arte, ordu betez izango dugu Sik Maidak irratsaio berria, edo bueno, zarra, baina berriro hemen gurekin. Eta hori, da, gure web horria janjakun.org da, antxe duzu gure kontakturako maila, Twitterra, bestera telefonoz 9392-2523-an topatuko gaituzu. Eta aste honetako irratsaioa amaitzear dugu New Order taldearen errepasoa egin dugu, kanta desente ederrak ere jarri dizkizuegu, eta agenda luzatu dugu. Beraz, gure lana egina dago, azkenengo kanta batekin osatuko dugu gaurko irratsaioa. The Jam taldearen arrakasta handi horietako bat, 82. Urtean Polydor disketxak atera zuen Town Called Malice izeneko abestia, eta oraintxe entzungo dugu. Beraz, The Jamen abesti hori gaurko txantxa punk irratsaioa amaitzeko. Mila esker entzule izan zareten guzti guztiei, eta hurrengo aste arte, ondoloin!